Krásný den, vítejte u dalšího dílu podcastu AFMSA první lékařské fakulty ze série Poznej svoji specializaci. Já se jmenuji Albert a je mi velkou ctí přivítat paní doktorku Terezu Urzovou, která pracuje jako praktická lékařka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěla na úvod zeptat, kdy jste se rozhodla pro praktické lékařství a co vás k tomu vedlo?
Tak já jsem se pro praktické lékařství rozhodla v podstatě až po poslední státnici, protože já jsem byla přesvědčena víceméně celý moje studium, že budu dělat psychiatrii. A nějak se mi to rozleželo v hlavě, už během toho šestáku mi začalo docházet, že mě taky trošičku baví interna. A začalo mě mrzet, že když půjdu dělat psychiatrii, tak pravděpodobně celou tu somatiku tak postupně zapomenu. A tak jsem se začala pohlížet po nějakém interním oboru a zase jsem si říkala, že nechci úplně celý život skončit na interně v nemocnici, tak jsem si vybrala praktické lékařství.
Takže v tom praktickém lékařství tu internu teda člověk použije.
Jo, ježiš, určitě. No, to je, bych řekla, jako hlavní obsah naší práce, co se týče nějakého toho odborného obsahu, tak je interná. Ale jinak my v tom praktickém lékařství, mně to vlastně přijde, že to je jako krásný obor v tom, že my máme takový trošku zásah úplně do všeho a do jisté míry i mimo medicínu, protože my řešíme hodně jako sociálních věcí i osobních problémů s těmi lidmi, samozřejmě invalidní důchody, příspěvky na péči, takové různé věci. Takže mě to někdy připomíná takovou jako práci, že částečně člověk lékař, částečně trošku kněz s těma lidma.
A částečně třeba sociální pracovník.
No, to jo. No a jinak my po té odborné stránce trošku musíme lehce vidět do všeho, což na jednu stranu je hrozně náročný, protože musíme znát nějaký základy ortopedie, základy samozřejmě mikrobiologie, očního, ORL. Ale mně se na tom taky trošku líbí to, že nemusíme v něčem nějak úplně zásadně, nebo jako můžeme jít do hloubky v tom, v čem chceme. Že dneska už je třeba možnost pro praktické lékaře si třeba udělat základní nějaký point of care kurz na ultrasonografii, pořídit si sono do ordinace a třeba si jenom základně sonovat. Takže jakým směrem potom se chce člověk vydat a co v té své ordinaci dělá víc do hloubky, to už je potom na každém.
A to mě vlastně přivádí i k jednomu bodu, co jsem se chtěla zeptat potom, a to je. Člověk se často může setkat jako s takovým názorem, že praktik je v podstatě taková ústředna, která jenom jako přeposílá lidi k jiným specializacím a v podstatě sám, když to řeknu jako blbě, že nic nedělá, jaký je ten pohled na tohle? Jakože má praktik nějaký kompetence, něco, co může zvládnout sám?
Určitě, ono strašně záleží, ono je jako lékař od lékaře, já si myslím, že to je v každém oboru, že jsou lepší lékaři a schopnější lékaři a pak jsou horší lékaři a taky vyhořelí lékaři, bohužel. Přijde mi, že je to hodně o tom, nakolik si člověk troufne nebo co se jako naučí. Třeba příklad, kde třeba jako možnost ty věci dělat sám, hypotyreózu třeba, standardně nekomplikovanou nějakou hypotyreózu. My můžeme jako praktici léčit a i sledovat si sami. Jsou samozřejmě praktici, kteří se třeba necítí na to, nebo se tím úplně nejsou jistí, tak to pošlou k endokrinologovi, ale já si třeba teďka nějaký pacienty s hypotyreózu sleduju a léčím sama. A kam si člověk jako troufne samozřejmě v rámci toho našeho oboru, jo? Nesmíme dělat něco, co je, jako nemůžeme operovat, jo? Třeba nebo něco dělat úplně jako mimo náš obor, ale dost velký jako kompetence máme a člověk, když chce, tak strašně moc věcí si dokáže vyřešit sám.
A třeba i nějaký jako nekomplikovaný chirurgický zákrok, nějaký jako menší sutury rán, jako malý, to taky vyšlo?
Menší sutury rán určitě vyšly. Ono totiž jako záleží, ono je velký rozdíl jako praktik ve velkém městě, třeba v Praze, a praktik někde na vesnici nebo pomalu bych řekla na nějaký samotě v pohraničí. Protože když jde o nějakou nekomplikovanou suturu a chirurg bude daleko, tak samozřejmě praktik, pokud to umí, tak může zašít. Já jako už jsem šila, ne teda v ordinaci, ale jako umím to, takže bych asi zvládla zašít. Nicméně já třeba v jedné ordinaci, co pracuju, tak mám chirurga nad sebou, tak asi bych primárně v tu chvíli jako nešila a poslala to na sebe na chirurgii.
Ale jako teda v zásadě člověk může takhle vyzkoušet všechno.
Ano.
OK. A jak vypadá tak jako normální pracovní den ve praktického lékařství a nebo i pracovní týden třeba?
My v tom praktickém lékařství, protože většinou pracujeme v soukromých ordinacích, které buď vlastní sám ten lékař nebo je zaměstnancem nějaké firmy, která ho zaměstnává, tak tím, že nejsme pod nějakým větším zdravotnickým zařízením jako nemocnicí, tak my tam bohužel máme docela hodně byrokracie, takže musíme to nějak jako rozdělit. Víc času je samozřejmě pořád na ty pacienty, díky bohu, nicméně je tam nějaký čas, několik kolik hodin, co máme ty pacienty, většinou je to rozdělený na nějaké jako akutní problémy, kdy bereme nemocní pacienty, něco s ním řešíme. A pak neakutní pacienti, to děláme třeba předoperační vyšetření, preventivní prohlídky, vstupní prohlídky nebo nějaké posudky, když ti pacienti od nás potřebují. A pak je bohužel ještě ten čas, kdy už ty pacienty v ordinaci nemáme, nicméně pořád máme hodně práce a to jsou různé výpisy z dokumentace, ať už jako stručné, které potřebuje pacient do svého zaměstnání, nebo když se od nás přeregistrovávají, tak detailnější výpisy z dokumentace. Nebo samozřejmě musíme kodovat s pojišťovnou, řešit jako různé věci, jako účtování s pojišťovnou, hromada věcí, které se týkají prostě správy z té ordinace, tak pak jako zůstává ještě k nám na práci i po té práci s pacienty. No.
Jo. Ale teda furt jako je dostatek času na ty pacienty.
Jo. Tak jako ten toho času na ty pacienty nebude nikdy dostatek.
Jasně, no.
Protože jako myslím, že když jsem měl otevřeno 24/7, tak pořád jako by byli pacienti, kteří by chodili nebo něco potřebovali, ale jako ještě to nějak jde. Obávám se do budoucna, jako, protože samozřejmě těch pravidel je víc a víc a těch byrokratických věcí, co mi jako můžeme řešit a pojišťovny, každá pojišťovna má trošičku jiný pravidla pro kódování a teď oni se každou chvíli mění. Takže jako samozřejmě to stojí nějaký čas, tak doufám, že to nebude jako narůstat ještě.
Jo. Já jsem se chtěl zeptat, že mně přijde, že praktik je takovej člověk, s kterým může nejvíc pracovat s nějakou tou preventivní stránkou u těch lidí. A chtěl jsem se zeptat, jak je na to v reálném provozu čas na tu prevenci?
Jo, určitě jednou z našich hlavních, nebo jak to říct, hlavní náplní práce je preventivní péče, což si myslím, že je důležité, což je strašně důležitý, protože můžeme pomoci jako odhalit různá onemocnění včas a třeba jako nějak nasměrovat pacienta k léčbě v čase, ve kterém on to jako potřebuje. A určitě, já bych řekla, že na tu prevenci, já teď přemýšlím, třetinu nebo polovinu času během toho dne určitě jako mám. To tak jako prokládáme většinou, že máme nějaký čas na ty prevence nebo předoperační, pak nějaký na ty nemocní, takže určitě každý den bych řekla minimálně 4, 5, 6 prevencí nebo nějakých takových úkonů dělá.
A i v tomhletom ohledu ještě jako někam, kam se posunout dál? Co se týče těch jako prevence obecně onemocnění, nejenom jako preventivní prohlídky, takový ty pravidelný, ale jestli by to šlo třeba ještě někam dál posunout, například jak se hovoří často o telemedicíně a takhle.
Myslím si, že prevence úplně nepůjde dělat na dálku. Tam je potřeba, aby se ten pacient dostavil, protože zaprvé často potřebujeme udělat nějaký krevní odběry. Minimálně toho pacienta potřebujeme vidět, poslechnout si ho, nějak tak jako promátat břicho a tak, aby jsme viděli, že je všechno v pořádku. A změřit tlak samozřejmě. To jako něco na dálku jde, ale není toho moc. Jinak já si myslím, že my tady ty preventivní programy máme nastavený dobře. Funguje nám tady screening karcinomu plic, karcinomu prostaty, screening na rakovinu děložního čípku, teďka nově bude screening rakoviny prostaty. Takže my máme hodně těm pacientům co nabídnout a je super, že někteří pacienti chodí pravidelně každé 2 roky, jak na tu prevenci mají nárok. Bohužel je mi líto, nebo jako každýho je to volba, když nechce chodit na tu prevenci, ale pak mě občas mrzí, když některý pacient přijde po 10 letech a mi bohužel na něco hezkýho přijde. Hmm.
Jak to vypadá s vzděláváním po škole? Protože dostuduju těch 6 let a potom co dál?
Je to trošičku komplikovanější než u lékařů, kteří chtějí nastoupit na nějaký obor v nemocnici. Člověk si musí vybrat. Jsou taky 3 možnosti s tím, že nejvíce využívají 2. To první je, že ministerstvo vnitra vypisuje takzvaná rezidenční místa. Je to možnost získat na svoje vzdělávání dotaci. A výhoda je toho rezidenčního místa je v tom, že člověk, když dostane rezidenční místo u nějakého školitele, ke kterému oficiálně nastoupí, tak to zpravidla znamená, že k té atestaci bude připraven včas, bude ji dělat v tom čase, který má, pokud teda, já nevím, v případě ženy třeba nenastoupí na mateřskou dovolenou, ale bude dělat tu atestaci jako řádně v nějaký rozumný čas. Bohužel dost na těch rezidenčních místech, protože ta dotace za mě byla dost mrzká, teďka se trošičku navýšila, nevím, kolik bude ten výsledný plat pro toho lékaře, ale člověk se musí spokojit s tím, že ten nástupní plat je dost malej. Já, když jsem nastupovala, tak jsem měla nástupní plat asi 17,5 čistýho. A je to pár let zpátky. Takže aktivnější člověk, jakmile si udělá stáž na interně, tak začne někde sloužit, protože jinak se z toho v Praze nedá vyžít. A no, tak nevím, jako teďka to slíbil nějak navýšit, tak jestli to bude lepší, tak doufám, že jo. No, anebo je druhá možnost, kterou nabízejí různý řetězce, nebo kolikrát i jako soukromí zaměstnavatelé, že nabídnou tomu praktikovi, že mu vlastně jako zaplatí všechny ty stáže, které on si do té atestace musí oběhat, a domluví se s ním, že bude mít atestaci třeba, já nevím, za nějakých 8 let. Do té doby bude na střídačku pracovat u nich jako praktik, na střídačku si vybírá ty stáže, které mu zaplatí, a dost často je tam slíbený nějaký plat, který je jako vyšší než na tom rezidenčním místě. Je to jako dobrý, že člověk touhle možností získá trošičku jako lepší plat do toho začátku. Na druhou stranu tu atestaci má později a většinou, nebo já si nejsem úplně jistá, protože já jsem touhletou cestou nešla, tak nevím, jak vypadá ta dohoda s tím zaměstnavatelem, ale předpokládám, že je tam nějaká podmínka, že člověk celých 8 let to jedno zaměstnavatele musí pracovat.
A teda, co se týče těch rezidenčních míst, tak teda, když si to jako, abych si to jako dokázal jí představit, tak to teda, to se nějak vypíše, nějaké jako balík těchto těch míst a já si tam jako o to místo zažádám.
Jo, jo, přesně tak. Ono to funguje tak, že praktičtí lékaři, kteří chtějí učit budoucí praktické lékaře, tak oni si na ministerstvu zdravotnictví vlastně o tuhle tu dotaci zažádají, o to rezidenční místo. A když ho získají, tak někdy takovým červnu každého roku se na stránkách ministerstva zdravotnictví vypíše seznam lékařů, kteří dostali rezidenční místa. A ty ordinace mají potom povinnost vyhlásit výběrové řízení na toho jako lékaře, kterého oni potom jako přijmou do toho školení. Bohužel některé ordinace už, ono se to samozřejmě takhle jako nemá dělat, ale jako některé ordinace už předem mají předohodnutýho nějakého zájemce, kterého oni si budou školit. Je to taková jako neoficiální cesta, takže já doporučuju, když člověk dostane seznam těch školitelů, kteří získali rezidenční místo, tak rozeslat žádost nebo přihlášku do toho výběrového řízení do víc ordinací. Určitě ne, jenom do jedné, protože v nějakých těch ordinacích je možný, že to výběrové řízení probíhá jenom jako pro formu, už je tam někdo domluvený. Taky se může stát, že tam bude nějaký lepší kandidát nebo sympatičtější kandidát, tak aby člověk jako získal nějaký to místo, tak doporučuji prostě obeslat víc ordinací.
Okay. To mě ještě přivádí, já se pak tomu ještě vrátím a přivádí mi to k otázce, co byste doporučila studentovi, který ví, že by chtěl dělat praktické lékařství už během studia, jestli je něco, co může dělat, něco, na co by se měl zaměřit?
Přemýšlím nad tím. Teďka během studia. Jako mně se třeba hrozně líbilo, já nevím, jak, já jsem teda z druhé lékařské fakulty z Motola a my jsme měli, teď nevím, jestli v páťáku to podle mě bylo 14 dní stáže praktického lékařství. Tak to si myslím, že určitě tuhle tu stáž, jako pokud si lze vybrat dopředu, tak si prostě vybrat nějakého lékaře, který má dobré reference, protože to asi člověk potom uvidí nejlíp, jako o čem ta práce je. A tak asi tuhle tu stáž zkusit vytěžit nějak maximum, prohlídnout si to, klidně si jako s tím lékařem o té práci ještě popovídat, jak ten lékař jako to hodnotí a co by tomu studentu ještě třeba doporučil. Ale jinak teda během studií mě napadá nic, ono je taky složitý, protože jak to praktický lékař si fakt jako zasahuje úplně do všech těch ostatních oborů trošku, tak jako mně zase přijde taková trošku nesmyslná rada jako dávat pozor při všem. No to asi ne, nevím.
Ale vlastně praktik by měl znát jako do všeho co nejvíc oproti jiným jako oborům, že jo?
No jako prostě základy trošičku od všeho, no. Tak ono potom stejně v té předatestační přípravě ten praktický lékař obíhá ty obory znovu, no.
Jo.
Tak si myslím, že pak je asi zásadnější už ta předatestační příprava, kde já jsem třeba dělala to, že já jsem si dopředu nějaký předpřipravený otázky k atestaci k tomu konkrétnímu oboru nosila tam na to oddělení, kam jsem chodila na ty stáže, a třeba jsem to s těma lékařima konzultovala. Říkám, hele, my tady máme v té atestační otázce tohle napsané, je to jako v pořádku, nebo bys to řekl jinak. A konzultovali jsme třeba i ty otázky a tak. No.
Jo. To vlastně mě přivádí zpátky k tomu, i potom v tom kolečku, po té škole, tak tam je interna, chirurgie, áro, ještě něco?
Tam je to hrozně moc. Interna, chirurgie, áro, měsíc psychiatrie, 14 dní na záchrance, pak samozřejmě všechny takový ty malý obory. Urologie, oční, ORL, kožní tam je.
Takže tam opravdu člověk obejde zase všechno znova.
No jo, a, přesně tak.
Ale je to teda formou toho, že tam je jako v podstatě zaměstnaný teda, jako lékař?
Ono záleží jak jde a jak který obor a taky jak které, bych řekla, jak která nemocnice nebo jak které to akreditované zařízení. Protože třeba stáže na interně ty zpravidla probíhají tak, že člověk je v podstatě na stejné pozici jako regulární zaměstnanec. Já si teda myslím, že je to do jisté míry i dobře, protože člověk tu internu fakt jako potřebuje, takže ta je tam jako hrozně důležitá. Takže já jsem třeba na interně v rámci svojí stáže pracovala úplně stejně jako ostatní zaměstnanci, úplně stejnou pracovní dobu a fungovala jsem ve stejném režimu. Něco jiného je to samozřejmě na nějaký ortopedii, protože to prostě reálně dělat nebudu, operovat nemůžu, takže tam jsem jako seděla na ambulanci a koukala, co dělá ten lékař, takže tam to nejde, jo, takhle úplně stejně udělat.
No, ale vlastně jakoby, co se týče té ambulantní části, tak to člověk prostě využije i v tom praktickém lékařství, třeba tu ortopedii konkrétně.
Jo, nějaký ty základní věci, jo, no. To samozřejmě vždycky jako dobrý to oddělení, kam jdu na stáž, přizpůsobit trošičku tomu, aby to dávalo smysl. Já jsem si třeba jako internu vybrala ve fakultní nemocnici, což teďka zpětně mi přijde, že nemuselo být úplně moudrý, protože třeba interny ve fakultních nemocnicích, nebo minimálně ta motolská, mívá ty oddělení rozdělený, že je oddělení nefrologie, oddělení kardiologie a takhle. A samozřejmě, že jsem jako obešla všechny ty oddělení. Nicméně, kdybych bývala šla na internu někam kousek mimo Prahu, tak tam už ta interna není takhle selektovaná a člověk to má v podstatě jako všechno. Což je zase pro to praktika možná zajímavější. No a ta ortopedie, já si teďka nevybavuju, jestli my máme v podmínkách toho vzdělávacího plánu, že člověk musí být v nemocnici, ale já jsem v nemocnici byla a tam by zase možná byla zajímavější menší ambulance.
Takže vlastně o tom přemýšlet jako z pohledu toho, co člověk využije v budoucnu v té praxi, tak jestli jako není lepší třeba na nějakou menší internu někde, kde to víc bude vypadat jako v tom reálném provozu.
No, určitě. Já jsem ještě jsem si vzpomněla, že jak jsem mluvila o těch třech způsobech, jak se dostat k atestaci jako praktik, tak já jsem říkala jeden přes rezidenční místo, druhý je přes nějakého toho zaměstnavatele, který za mě ty stáže uhradí. Pak je ještě samozřejmě třetí varianta, že nemám ani jedno, mám třeba, já nevím, někoho, kdo mě bude finančně podporovat, všechny stáže mi zaplatí, ještě mě bude živit, jo, tak jako předpokládám, že tuhle variantu si asi nikdo nevybere, ale je samozřejmě možný obcházet ty stáže, nebo jako člověk musí být někde vedený pod nějakým školitelem, jako prakticky, který ho školí na to praktické lékařství, ale pokud ten nemá rezidenční místo, tak samozřejmě člověk tam může být vedený jenom formálně a nepobírat žádný plat a ty stáže si platit. Jako lze to, ale myslím si, že tohle asi nikdo moc nedělá.
Jako minimálně. Jak pak vypadá třeba jako to celoživotní vzdělávání toho praktika? Tam je tam nějaký jako asi daný plán?
Jo. No, úplně daný plán není. On si myslím, že ten daný plán není daný asi v žádném oboru. Nicméně celoživotní vzdělávání u všech lékařů vypadá tak, že my sbíráme za různý konference, webináře nebo články, které čteme, pokud tam napíšeme nějaký vědomostní test na konci, tak sbíráme body a pokud se nám za 5 let podaří sehnat 150 bodů, tak dostaneme diplom celoživotního vzdělávání. Výhodné je toto pro osoby, které dělají v malých soukromých ambulancích, případně pro majitele nějakých ordinací, protože když má lékař tenhle diplom, tak pojišťovny mu nabízejí zvýhodnění nebo nějaký lepší smlouvy. Takže tam se to i jako finančně vyplatí a člověk jako finančně motivován. V nemocnici, co jsem slyšela, tak bohužel většinou těm nemocnicím je to jedno, takže tam si to ten lékař dělá tak jako spíš pro sebe. No a pro nás, jako pro praktiky, protože my jako za sebou nemáme ten kolektiv ostatních lékařů a ostatních specializací, jako mají ostatní lékaři v nemocnicích, že jsme dost často někde sami, tak pro nás je to hrozně důležitý. A my na tohle to máme dvě ordinace, s tím, teda ordinace, dvě organizace, s tím, že ta, která nás dělává, je Společnost všeobecného lékařství, dělají pravidelně webináře, píšou nám doporučený postupy. Jako myslím si, že úplně super. My jsme třeba zrovna včera měli online webinář. Je to v podstatě, bych řekla, skoro každý týden máme webinář, kam se můžeme připojit online, klást dotazy. Někdy máme i osobně přednášky, kam můžeme zajít. A těch nabídek, jak se vzdělávat, je pro nás spousta. Proto my dost často ty diplomy celoživotního vzdělávání, já jsem ho měla docela jako rychle hotové, protože my fakt jako máme strašně moc možností, kde se vzdělávat, a je to dobře, protože my to jako potřebujeme. A takže tohle jako super a chodí nám tam zajímavý přednášející povídat z různých oborů o různých věcech.
To je super.
No. Já jsem ještě vlastně možná chtěla doplnit takovou jako věc, protože já jsem zrovna včera mluvila s lékařem jiné specializace, který byl trochu nešťastný s čím mu tam občas jako praktici posílají pacienty. A že to někdy jako vypadá, že to prostě jako neumíme, nebo jako, že to je prostě hrůza, s čím my občas ty pacienty posíláme ke specialistovi. Tak tady jsem jenom chtěla říct, že ono, jako my trošičku trpíme tím, že, nebo jako jsme malinko bytí na tom, že opravdu nemáme za sebou ty lékaře z těch jiných
specializací. Že nemůžete zvednout to sluchátko na to konzilium po telefonu.
Právě, že my nemáme kolikrát možnost konzultace, nemáme možnost konzilií a bohužel, i když se jako bychom někdy rádi třeba dostali zpětnou vazbu, tak dočasto ji nemáme. Jako v lepším případě ji nezjistíme a mrzí nás to, v horším případě ještě třeba, když uděláme něco špatně a všichni děláme něco špatně, tak nás třeba pak ještě jako někdo pomluví, že jsme idioti, což mně přijde jako hrozná škoda. A já bych třeba, já to plánuju, já jsem teďka ještě teda zaměstnaná ve více ordinacích, tak nevím, jak to do budoucna bude, ale já bych třeba jako jednou ráda, hrozně ráda bych se specialisty ve svém okolí dohodla, aby na mě měli telefon, a když prostě uvidějí něco špatného ode mě, tak aby mi zavolali. Protože já si myslím, že jako chyby děláme všichni, my opravdu tu zpětnou vazbu dostáváme, bych řekla, ze všech těch oborů jako nejmíň, a i když bychom ji někdy jako hrozně rádi. A já opravdu jako čtu ty články, jsem po atestaci, chodím na různý konference a stejně každou chvíli zjistím, že jsem něco dělala úplně špatně. A už je to jako není cílem, protože bych to ráda dělala dobře a věřím, že mý kolegové jako je nás hromada, co bychom to hrozně rádi dělali dobře. Takže tím bych trošku jako i touhle cestou požádala o schovývavost, až jednou budoucí studenti budou dělat nějakého specialistu a uvidějí toho hroznýho praktika, co jim poslal na žádanku. Za žádanku. Asi si myslím, že je úplně nejlepší zvednout telefon a vysvětlit si to, protože nám to jako hrozně pomůže a příště už takovýhle věci.
To zpětná vazba je prostě důležitá.
Určitě, no.
OK. Tak to je, vidíte, tady máte apel na i ostatní specializace. Dobře. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak je to s možností pracovat i, protože když si řekne praktik, tak si představuju, že tu ordinaci praktického lékaře, ale je teda ještě možnost pracovat třeba v jiných zařízeních nebo na jiných pozicích?
Určitě. To si myslím, že je strašná výhoda našeho oboru, protože pokud si člověk nepořídí vlastní ordinaci, která už ho pak tak jako přiváže na jednu židli a už člověk nemá moc na výběr, tak my máme jako strašné možnosti, co dělat. Za prvý, je docela možnost, pokud člověk jako snese, že je někde jako zaměstnancem, tak si víceméně vybrat pracovní dobu. Já, jak jsem roztrkaná ve více ordinacích, tak prostě v jedné ordinaci dělám jeden den, někdy víc, v druhé ordinaci dělám 3 dny, kde bych potřebovala míň nebo víc, tak si to prostě takhle zařídím, což je super. To jako může si dovolit málo kdo. Myslím si, že je pro ženy, které plánují mateřskou, děti, tak tohle to si myslím, že je úplně perfektní, protože na jeden den v týdnu opravdu do nějaké ordinace není problém jít pracovat. A věc druhá, taky si to můžeme nakombinovat, je možnost chodit na pohotovosti do jakýkoliv nemocnice, tam mají strašně málo lékařů, takže budou za každého praktika, kterým tam bude pracovat, hrozně rádi. Můžeme jezdit záchranku, pokud si člověk troufne, teda já bych si to netroufla, protože úplně neumím třeba intubovat a tak, ale jako může člověk jezdit záchranku, můžeme pracovat v různých sociálních zařízeních, chodit sloužit na ty interny. Jako tam je těch možností, jako co člověk dělat chce a jakým směrem se chce vydat. tak jako může. Můžeme třeba paliativní péči jako spolupracovat nějak. Třeba vím, že nějaký praktici dělají s mobilními hospicema.
Takže tak. Opravdu jako to všeobecné lékařství, že fakt jako můžete určitě dělat více věcí.
No, přesně tak. Dá se pak dělat i třeba nástavová atestace, to mě právě napadla ta paliativní medicína. Ještě k tomu praktickému, když by opravdu jako člověka táhl třeba ten mobilní hospic. No, a nebo je teoreticky i možnost potom po atestaci z praktického lékařství jít dělat na půl úvazek ještě něco dalšího a no, na jeden den nebo dva dny zůstat třeba v nějaké ordinaci. Mm-hmm. Jako ty možnosti tam jsou, člověk si to může přizpůsobit a je to super.
Jo.
Plus taky, pokud člověk nechce dělat noční, tak to my úplně nemusíme.
Takže nemusíte sloužit, že jo?
Ne, my nemusíme, no.
Tak to je dobrý. Tak to zní jako fajn obor v tomhle.
Jak jsi
to říkala i pro ty ženy, pokud bych plánovala to mateřství, tak určitě. Si dokážu představit, že to je asi dobrý. No.
Já si myslím, ono je to i hodně takovej únikový obor pro internisty, anesteziology nebo kvedle různé specializace, protože jako interna je krásný obor, strašně široký, ale prostě na interně mně přijde, že je strašně jednoduchý vyhořet, protože to prostě to je jako strašný práce, nekonečně mnoho pacientů, nekonečně mnoho diagnóz a málo doktorů, který to dělají. Mm-hmm. A myslím si, že ještě samozřejmě internisti do toho hromada těch nočních, tak když už potom člověk dojde do nějakého věku, třeba je mu 40 let, už jako zjistí, že na ty noční nemá, tak jako pro hodně internistů je řešení třeba jít toho praktika potom dělat.
A to potom, kdybych se teda rozhodl ve 40 letech, že jako internista, že bych chtěl dělat praktika.
Dá se to. Tak. No, já teda nevím, ono bude záležet, protože 40 letý internista dneska, ten ještě neměl tehdy vzdělávání, takovou
formu, že neměl plenovou
zkoušku, takže ono se to měnilo, tak já úplně přesně nevím, jestli pro každého by byla jestli pro každého by byl tenhle ten postup stejný, ale dá se na to zeptat a určitě ta možnost je. Já vím, že dneska, když někdo mění ten obor, tak pokud má člověk už hotový interní kmen, tak může navázat rovnou specializací jako praktika.
Jo, praktickou atestaci. Okay. Tak to je dobrá zpráva.
Jo, je to určitě, my máme nějakou takovouhle zkratku pro internisty, pro anesteziologii a možná ještě pro nějaký obor, to si nevybavuju, ale v tom vzdělávacím plánu si vyložili, že byly zmíněni internisti, anesteziologové. No, tak.
Jak je to s možností, pokud teda nepracuju, pokud bych teda pracoval u sebe v ordinaci, tak jak je to s možností nějaké supervize? Protože jste říkala, že teda jako tam vlastně není žádný ten jako možnost toho týmu, jako kdybych pracoval v nemocnici, ale jak je to s tímhle?
No, to je trošku problém, protože oficiálně supervizní systém není nastavený, ale my se samozřejmě s různými praktickými lékaři jinými jsme v kontaktu a radíme se o věcech. Pak samozřejmě nějakou jako supervizi, pokud někdo z nás zná nějakého specialistu, tak voláme i tomu specialistu, takže je dobrý jako budoucí praktik si udělat kontakty se svými spolužáky, aby někdo kam šel, protože člověk má kam zavolat, když je nejhůř. No a nebo, tak jako hodně si takhle pomáháme ty praktice mezi sebou, protože dost často je jako věc, určitě každou chvíli, nebo ne každou chvíli, ale každému z nás jednou za čas přijde něco, co třeba jako nikdy nevěděl, nebo si tím není jistý, nebo vlastně potřebuje nějak trošku jako postrčit, jakým směrem se vydat a my si v tomhle tom jako praktici hodně pomáháme, což mně přijde super. A ono je taky dobrý, že my máme někdy v ordinacích i akutní věci. Já už jsem třeba posílala záchrankou plicní emboli, dokonce jsem posílala něco, co jsem si myslela, že je plicní emboli, a nakonec to byl infarkt. Teda. A takže my máme i ty akutní věci v ordinaci, které musíme řešit. Ale pokud nejsou akutní, tak dá se třeba toho pacienta poslat domů a říct, hele, prostě potřebuji se poradit, večer vám zavolám, nebo zítra vám zavolám. Takže tohle to já třeba
tím ostatním kolegům, praktikům, nebo pokud teda člověk zná, jako, ale není teda nějaká jako oficiální možnost?
Úplně oficiální možnost, já teďka přemýšlím, možná přes ty webináře se dá zeptat, když je máme, tak tam napsat nějaký jako dotaz. Jo. Ale jako my takhle fungujeme docela velký skupině těch praktiků.
Takže to jako funguje takhle.
Fungujeme, no. No, já tohle to docela využívám, když se nejsem ničím jistá, tak požádám toho pacienta nebo tu pacientku o čas, že se potřebuji poradit a třeba jim volám potom později a dořešíme to po telefonu nebo tak, takže to jako je dobrý, no.
Chtěl jsem se zeptat, ještě mě napadlo, mně to přijde, já nevím, jestli se to furt dělá, ale návštěvy u pacienta doma. Hmm. Jestli je to jako v náplně teda praktického lékaře?
No, to je trošku neštěstí, protože ono, za prvý to je v náplně praktického lékaře, za druhý ono je někde zakotvený, že my máme povinnost návštěvní služby. Hmm. A ono, já už jsem třeba na návštěvní službě byla dvakrát, jsou samozřejmě pacienti, kam člověk jako, no, třeba mě dvakrát se mi dovolala do ordinace stará babička, jednou volala, že luplo jí v zádech, nemůže se hejbat, prostě sama doma. Tak jsem jí říkala, tak se nehejbejte, prostě za hodinku jsem u vás a přijela jsem, protože mi zrovna končá pracovní doba. Takže to je zrovna ten dobrý případ, kdy člověk ví, že ten člověk, že jde tomu pacientovi pomoct, že je to potřeba a jede tam svým způsobem i rád, protože si říká, ježiš, chudák babička, bolí záda, tak tam prostě zajedu, vyřeším to. Oni jsou kolikrát ty lidi takhle strašně vděční a je to vlastně jako hezká práce v tomhle. Pak bohužel jsou pacienti, to mně se teda ještě nestalo, nicméně už jsem to slyšela, kteří tohle to mají trošku tendenci jako účelově zneužívat. Typu pacient, který má angínu, nechce se mu nikam jet, tak jako útočí na toho praktika, že má povinnost přijet a že jinak bude stížnost a tak. Mm-hmm. Takže je tohle to trošičku problém a já doufám, že tohle se do budoucna nějak legislativně upraví. Okay. A protože ono jako, my tu povinnost máme, na druhou stranu ono je to hrazený, já myslím, že snad jako ten kód za tu návštěvu je snad 60 korun přepočtu. No jako úplnej nesmysl, že to jako vůbec nedává nějakou ekonomický smysl.
Takže vlastně pro člověka je skoro výhodnější si jako zavolat teda tu službu domů.
No jasně. Jakože. Tak jako když se člověku jako nechce nikam jet, tak do jistý míry bohužel tohle to je jako docela dobrá varianta, jak toho praktika pozlobit. No, takže jako už jsem slyšela, že někteří lidi, kteří jsou taky potížisti, tak mají tendence tohleto využívat, tak já doufám, že se to do budoucna nějak legislativně upraví a tahle ta povinnost už se jako vyruší, protože jako stejně, když je to akutní, a člověk potřebuje, aby tam jako akutně přijel lékař, tak ta záchranka tam bude rychleji. Kolikrát ten praktik, jo, my samozřejmě máme povinnost tuhle tu návštěvní službu dělat až po pracovní době. Jo. Takže my, když je to akutní, nemůžeme stejně opustit tu ordinaci, protože tam máme jiný pacienty, kdyby náhodou bylo něco akutního v té ordinaci, jak by z toho byl průšvih. A no a pokud to jako není akutní, tak
to se postrádá smysl.
No, tak jako člověk může požádat buď jako rodinu, aby toho pacienta dovezla, nebo ten pacient se nějak jako dopraví, tak jako vždycky to chce řešit trošičku individuálně, no. Tak
ještě asi posledně, co bych se chtěl zeptat, je platový ohodnocení praktických lékařů. Že teďkon se třeba hodně řeší platový ohodnocení lékařů obecně a tabulkový platy, a jak to teda vypadá v případě, tam asi záleží na zaměstnavateli, předpokládám.
Určitě záleží na zaměstnavateli a taky na tom, jestli zaměstnavatel nějaká externí osoba, nebo jestli zaměstnává člověk sám sebe, jakož to majitel ty ordinace. Ale my se máme líp než lékaři v nemocnici. Protože my nemáme tabulkový platy, což je, nebo jako není to jediný důvod, ale jako je to jeden z mnoha těch důvodů. Ale tím, že jsme taková jako soukromnější sféra v tomhleto. A ještě je nás jako praktiku málo docela, takže ty zaměstnavatelé mají trošičku tendenci si jako konkurovat a nabízet nám dobrý podmínky, tak je to lepší než nemocnice.
Jak třeba tohle funguje, když zaměstnám sám sebe v té ambulanci, tak to vychází jako z toho, co mě platí pojišťovna teda. Jako.
Jo, přesně tak. Tak tam záleží. Ono to je vždycky, jsou příjmy, něco od pojišťovny, podle toho jako něco je kapitace, něco jsou výkony. My máme ty platby od pojišťovny kombinovaný, máme kapitačně výkonový platby. A něco jsou přímý platby od toho pacienta.
Jasně, protože jsou poplatky nějaké.
Přesně, takový ty různý poplatky. No a pak taky fakturujeme, pokud děláme nějaký zaměstnanecký prohlídky, tak můžeme fakturovat zaměstnavatelům, nebo když zpracováváme nějaké posudky pro sociálky třeba, tak těm jako fakturujeme napřímo, takže tohle to jsou naše příjmy. A pak výdaje, to je nějaký plat toho lékaře, plat sestry, obvykle nájem, ty ordinace, nějaký ty provozní náklady, typu, já nevím, přístroj na CRP, který musí mít kontroly, tak nějaký ten materiál do toho, nějaký základní léky. Takže tam potom jako strašně záleží i na tom, jak moc je člověk dobrý podnikatel, jak si udělá i tu pracovní dobu. Protože třeba zaměstnanecké prohlídky, ty jsou, bych řekla, docela dobře placený, kolikrát, když člověk jako fakturuje těm firmám. Mm-hmm. Na druhou stranu to asi ní, nebo mě jako, já nevím, jestli existuje doktor, který by bavilo dělat jenom zaměstnanecké prohlídky.
Asi nějakého pracovního lékaře.
Přesně, nějakého No, takže jako pokud si ke svojí ordinační době ještě potom dám jako navíc ve volném čase pracovní prohlídky, tak samozřejmě ještě budu jako placená líp, než kdybych to
nedělala. Takže je tam možnost takhle těch jako vlastně přes času toho, že si ještě teda jako můžu vydělat nějaké věci navíc.
Určitě no. Jo. Je to jako hodně, hodně o tom, jak moc se v tom systému vyznám, jak vím, co můžu kódovat, jak mám vybavenou tu ordinaci a tohle to může být samozřejmě plus i mínus teda. A kolik té práce udělám samozřejmě, protože jako můžu tam mít lidi, kteří chodí jenom jako na návštěvy pro léky, nedělat žádný výkony, ale to úplně není ono. No, nebo samozřejmě, když mám hodně lidí na když splňuju nějaký když splňuju to, že mám u hodně lidí udělaný preventivní prohlídky, tak samozřejmě mě zase nějak jako pojišťovna bude lépe odměňovat, protože nějak splňuju podmínky takový jejich jako bonusový péče a oni mi vlastně budou bonifikovat za to, že opravdu tu preventivní péči dělám dobře. Takže je tam jako hodně, hodně variant, jak ty příjmy upravit, samozřejmě ty výdaje teda, no.
Dobře, no. Takže teda ale obecně se dá říct, že praktičtí lékaři se mají dobře?
No, ano, přemýšlím.
Když přejdou ty rezidenční místa teda?
Jo, jako ano, ale samozřejmě to nebude jako úplně ve 100% těch případů. Jako když nebudu rozumět tomu, co dělám, tak jako můžu dostat ordinaci do ztráty, samozřejmě se to může stát. Plus taky, když si otevřu ordinaci na zelený louce, tak v začátku ona nebude úplně vydělávat. Hmm. Takže není to 100%, ale myslím si, že jako praktičtí lékaři se máme docela dobře a hrozně bych přála i nemocnějším lékařům, aby se měli minimálně stejně tak dobře jako my.
Tak jo. Tak já moc děkuju za ten rozhovor a chtěl bych poděkovat i kampusu Vybrnská za poskytnutí studia a budu se těšit do příštího dílu.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.